Baie dankie, ek stres vir oggend, want Ras het vir my gevra die aand, met my paas wat jy intik, sal jy, as ek en Magriet nie is nie, met die vrouwens van ons gemeente kom praat, want ons moes manne kam, toe ek vir oggend die instap, dan denk ek nie, hoe is die so baie manne? Manne, asseblief, wees my genadig, ek ga meer met die vrouwe praat, so, Julle hier, wie is getrouwd en saam met jou vrou hier vanoggend? So jy het, ek gee jou die mandaat dat jy so mag maak vanmorgen, met die elleboog. Hoor jy mama? Hoor jy? Ok. Ek is getrouwd met Mac, ons het twee kinders. My man is eintlik maar baie nederig, as hy al die mooie goed oor my sê. Hy is eintlik die mover en die shaker en ek hardloop agterna met sulke gebewende beentjies en voel altyd, die lewe is my te vinnig, kan nie byhou nie, waartoe gaan ons nou, waarmee is ons nou op pad? So ek dink, ek gaan vir hom sê, hy cover net op as hy al hierdie goed oor my sê. Ek wil gauw weer sien, wie is Nietie vir oggend die eerste keer? Wie was so braaf? Ek wil hoor, het iemand julle persoonlik kom verwelkom, het mense vir julle kom druk en julle gesê, dis vir julle lekker mee te wees, ek geloof nie so nie, so ek geef vir allemaal die geleentheid om, gauw die nieuwe mense lekker welkom te laat volstap na hulle toe, geef hulle drukkie, stel jouself voor. Die woord leer vir ons, ons moet bid vir mekaar. Ons kan nie bid vir meere christene, as ons die kontak maak nie. Nou Sylvia, kan jy nou dit weer doen en vier mense saam met jou vat, asseblief. Ok, daai vier. Kan jy asseblief elkie nog vier kry? En as jylle mekaar nie ken, stel jylle somme vir jylle mekaar voor ook. Goed. Oomblik van chaos gehad. Wie het in jou stoel vanoggend gesit en gedink, as daai vrou nou vir my sê, ek moet opstaan. Wys gou vir my. Ach toe. Ok, moment of confession. Julle weet as jy in die kerk kom en hulle sê, draai om en groet die persoon langs jou, dan maak ek altyd of ek 'n kontaklens of iets op die grond soek. So ek wil net gesien hoe reageer mense as julle vir hulle actually die opdrag gee. Net die helfte luister. Ok, ek wil vanoggend regtig met die vrouens praat, maar hierdie, die mans is nie vrygespreek hiervan nie. Ek wil met julle praat oor die skeppingsdoel van 'n vrou. Nou, wie kan vir my vinnig sê, wat is die skeppingsdoel van 'n vrou? Ach, Sylvia, jy lees Bybel. Dit is vir my so goed. Dit is vir my so goed om het te sien. 'N vrou se skeppingsdoel is om 'n liefdesverhouding te staan. Nou, baie vrouens, ek wil gesê die meeste, maar dit is nie regverdig, baie vrouens dink hulle trou omdat hulle vir hulle man werk kan gee. Nou, papa, sluit gou die deur. Papa, het jy die karre ingetrek? Papa, het jy al? Dit is nie hoekom ons trou nie. Ons trou, lekker lachie mans, ons trou om in 'n liefdesverhouding met God te staan, maar ook om in 'n liefdesverhouding met ons mans te staan. God het ons as vrouens geskape om te, ek moet dit nou in Afrikaans sien, om te vermeerder. Is ek reg? Goed, hoe vermeerder ons? Mense dink altyd, dit is om kinders te hê, maar is ook om geestelik te vermeerder. Want God het ons as vrouens gemaak met 'n baarmoeder, om 'n saad te ontvang. En ek glo, dis nou waar julle maar die preek met edit, maar ek glo, dit is ook om hy ook gesê het, we are the weaker vessels, ons is die swakkere geslag, want ons ontvang die saad en die saad groei in ons. En ons bly in 'n geweldige feministiese era, stem julle saam, waar ons die seed givers wil wees. maar God het ons nie so geskape nie. Ons kan net optree volgens ons geestelike DNA en dit is om saad te ontvang en dit te laat multiply. Julle weet toch dat seed multiply only after its own kind, is dit nie? So die saad wat jy ontvang is die saad wat gaan vermeerder. So die geestelike saad moet ons ook eet om dit te kan vermeerder. Ek wil net sê, hierdie gaan nie 'n preek wees, dit is net 'n deel. Ek wil julle harte sien vanmôre, hoor. 'N persoon in die Bybel wat vir my kop en skouers bo water uitstaan, wat verstaan het iets van hierdie liefdesverhouding, is Esther. Wie kan vir my iets sê van Esther? Ja. Sy het haar man die hele tyd geëer. Al het sy nie saamgestem met wat hy gedoen het, die baie mooi, wie nog? Wil jy iets sê? Nee, moet my nie raak sien, ek het gesien in haar oë. Wat nog? Waarvoor het allemaal vir Esther geëer? Sê gou weer? Gehoorsaam met in God, was definitief een, wat nog? Verseker, ek lees gaf julle Esther 2 vers 10, dit sê Esther had not told anyone of her nationality and family background because Mordecai had directed her not to do so. Saad, sy het die saad ontvang en die saad was die saad van gehoorsaamheid. Want, kyk, sy was nou op die einde die koningin van die koning, nee? Maar het julle al gesien, as julle Esther lees, daar was 'n ernstige kommunikasiegaping, want sy was 'n Jood en aangeneem en hy het dit geweet nie. Daar was ernstige kommunikasiegaping in hierdie huwelik gewees. Maar die persoon, haar geestelike leier, die persoon wat na haar gekyk het, het vir haar gesê, moet dit nie nou sê, moet dit nie nou doen nie. Toe sê sy reg, dan doen ek dit nie. Dan Esther 2 vers 15 sê, Haggai was dan nou die ou wat vir alles rondgewys het en daar staan Esther accepted the advice of Haggai, the eunuch in charge of the harem. Maar haar getuienis was die vrouens rondom haar het na gekyk en gesê sy is net so voorbeeld vir ons. Sy is nie rebels nie. Sy is net so fyn met vrou wees. En ek dink die een getuienis wat oor Esther se lewe geskryf staan is she acted like a princess. En baie keer ons as vrouens tree nie meer op soos prinsesse, soos kinders van die koning nie. Ek wil nou nie in daai onderwerp gaan nie, maar as ons net kyk hoe jong meisies vandag aantrek, dan wil ek vir hulle vra, jy weet, ek praat van gelowige girls, dress like the queen. Act like the queen. You should look like a queen. Maar ons het daarvan vergeet, want die wêreld het vir ons 'n standaard gestel en gesê, hierdie is vrou wees, jy is sterk, jy is feministies, jy is staal, jy is eister, dat ons die sagtheid van wie God ons gemaak het om te wees, verloor, en dit raak verlore. Ek het op hierdie punt, was ek oortuig van, dat die ouer vrouens gaan opspring en sê, ja, voel die ouer dame so? Ja, nee. Okay. Wat met ons gebeur is, omdat ons neig na hoe die samelewing vir ons wys en voorsê hoe om te wees vandag, jaag die vyand ons rond met leens, jaag die vyand ons rond met, gaan ek ook so goed kan wees, gaan ek ook so kan optree, gaan ek ook daar kan kom. Jy weet, daar is mos 3 boodskappe vir die wêreld vandag vir vrouens, jy moet beter lyk, jy moet beter wees, jy moet hoër gaan in die corporate world. Ekskuus, ek gaan Afrikaans en Engels deur mekaar praat. En die vyand jaag ons rond, soos met 'n sweep agter ons. Ek moet harder werk om dit te bereik. Ek moet dit doen om dat te doen. Ek moet hier inpas om so in te pas. Ek kom uit Hopefield uit, ons het, voordat ons op Stellenbosch nou geblei het, in Hopefield geblei, nou allemaal het soos boere tannies gelyk, verstaan jy, jy kan vorm ons to your community. Nou kom ek op Stellenbosch en allemaal trek verskrikkelijk mooi aan, en allemaal trek verskrikkelijk decent aan, behalwe die studente, dan denk, dan vang ek myself en dink ek, just like it. Ek het nou nie, ek nie gedink, ek lyk nou maar nou net so nie. Jy weet, nog nooit voorheen het ek nodig gehad om so te dink nie. En dit is waarvan ek praat. Die vyand begin ons rondjaag. Net iets in ons gedagtes plant. En die Here wil hê, ons moet weer sag raak, ons moet weer vrou raak. Wie is lief vir styk? Wat doen jy met styk? Voordat jy braai en voordat jy eet. Jy? Marineer het. Hoekom marineer jy dit? Sagte maak? Wat nog? Sappig? Dat het jy met taai wees nie. Is die waar hee? Weet al styk geëet, dan spring het soos rubber in jou mond rond. En dit is baie keer wat met ons gebeur, as ons die aas byt, wat die vyand vir ons uitsit, ons raak taai hard en koud. En dan wil die Here kom, met sy Heilige Gees, en ons net weer kom marineer in die Gees, en ons net weer sag kom maak, en ons weer net kom maak, dat ons harte ryp sal wees, om die woord van God weer te ontvang, om die saad wat God vir ons gee te ontvang. En dan wil ek nou so 'n voorbeeld noem, al my demos doen voordat ek aangaan, kan ek maar voor jou dan sê. Wat gebeur, hoekom ons nie kan luister na wat die Here sê, nie kan aanvaar dat God se orde sekere goed sê nie, is die volgende. Ek gaan baie hard nou praat, is dit fyn as ek die mic neersit vir 'n oomblik? Ons het gaaikies in ons lewens, wat dan die Here se goedheid laat uitloop, en dan kom ons op 'n plek waar ons sê, maar ek hou op stilte tyd, ek gaan kerk toe, ek doen alles wat reg is, maar my tank bly net nie vol nie, want ons saadsakke is vol gate gesteek, en ons, die, onthou julle, die woord praat ons van, hy wil die wynsakke verander in nuwe wynsakke, hy kan nie, want ons wil ou wyn, een nieuwe wijn in ons ou sakke gee, gooi, en dan loopt het uit. Want die gaaikies maak dat ons, hier so het ek wil dit vir julle sê, die gaaikies is verwerping, ons blameer altyd ander, ons altyd 'n kritiese gees. Nou ek wil hier elke met gauw papier en pen uithaal. En ek wil hê jy moet nou onmiddellik kan identifiseer. Wat maak dat in jou saadsak, dat in jou wynsak gate gesteek word? Wees eerlik vanoggend met jouself en sê, ek het nog baie verwerping. Ek het 'n kritiese gees. Ek blameer altyd op ander. Ek sê altyd is my man se skuld. Maar jy moes die kar ingetrek het, is hoekom daar papwiel is. Maar as ek het vir jou gesê, moenie daai boom daar plant nie. Ons neem nie meer verantwoordelikheid vir onsself nie. En die mans wat vir die vrouens sê, maar mama, waar is die kos dan nou? Maar dan jy of jou vrou gesê net gister, kos is nie vir jou belangrik nie, my vrou, ek is vir jou lief, of daar kos is of broodjie is of wat ook al. Dit maak gate in ons wynsakke, in ons saadsakke. En dit laat die goedheid van God uitloop. Matteus 11, julle kan maar anders skryf, vers 28 en 29, sê die Here oor hy gaaikies, come to me, all of you are weary, and carry heavy burdens, I will give you rest, take my yoke upon me, you, let me teach you, because I'm humble and gentle at heart, and you will find rest. Nou Dawie het my geskryf het wat die gaatjies in jou lewe veroorsaak. Sê vir jouself daar, hoekom kan jy nie rus in die Here nie? Wat dryf jou dat jy nie na God toe gaan met jou verwerping, met jou pyn, met jou huwelik, met jou skoonma wat nou nog na al die jare jou nie aanvaar nie, met nagmerries waarmee jy wakker word, met verkeerde goed, hoekom dra jy nog altyd daai las? En kan nie God se woord glo wat sê He will give you rest nie. Ek wil iemand gaan vir my nota maak. En Heilige Gees sal jou herinner kom. Daai gaatjies in ons lewens maak dat ons nie van God kan ontvang nie, want jy het nou gesien hoe dit uitloop, nê? Maar het maak ook dat ons nie vir ander kan gee nie, want dit is soos twee soutpotjies. Ek hou van hierdie voorbeeld altyd gebruik. As jy twee soutpotjies het, die een is vol sout en die ander een is leeg. Hulle is altyd soutpotjies, reg? Die een is vol, die een is leeg. Ek kan maak asof my lewe vol is en ek kan die soutpot vat en oor my kos gooi, maar dan moet nou niks uitkom nie. OK, dis die leë een. En almal gaan dink sy het definitief sout oor haar kos gegooi, maar hulle besef nie, daar is nie sout in nie, want ek gebruik die soutpot, en dis 'n empty vessel. Maar dan kan jy dieselfde soutpot se maatjie vat, wat net soos hy lyk, en vol is van die woord, en vol is van die waarheid, en vol is van die gees, gaan marineer met die gees van God, en dit oor jou kos gooi, en daar is werklikheid daarin. Het jylle al sout geproef wat laf is, jy bly ons sout oorgooi, jy gooi sout op en jy gooi sout op, maar niks gebeur nie, dat jy hom ons aangooi, en baie keer is ons so, en dit is wat gebeur, as ons nie met ons verwerping deel nie, as ons nie met die gaatjies in ons lewens deel nie, want het loop net uit, en aan die oomblik, as ons vir iemand anders wil bid, wie van jylle het dit al ervaar, jylle hoef jylle hande op te steekie, dan wil jy bid, maar jy kom achter, het is leeg, ek het een lang klas met God tyd spandeer, ek bly die soutpot, ek bly die Christen, but there is just absolutely nothing. Die vyand fokus op ons mense, wat ons doen, is die waarie, waar jy kom aankla en sê, maar jy moet nog dit doen, en jy moet nog daai dit doen, maar God fokus op wie ek en jy is, want hy sê, jylle is die appel van my oog, hy sê, jy is die een vir wie ek rus wil gee. Hy sê, jy is die een vir wie ek planne het. Maar die vyand, laat ons fokus skuif, en dan druk hy een gat in ons sak, en dan loop het uit. Dan sê hy, jy moet doen. Weet jy, hoekom is daar een gaatjie in jou sak? Jy het nog nie vir oggend stilte tyd gehou nie, jy het nog nie dit gedoen nie, jy het nog nie dat gedoen nie. Maar Jesus Christus fokus op dit wie ons is. Nou, ek het op 'n plaas groot geword, in die Kouebokkeveld. Weet julle waar is die Kouebokkeveld? Daar is hy. Ek het op 'n plaas groot geword in die Kouebokkeveld, en toe ek groot geword het, was het redelik traditie, dat die boere, alhoewel hulle vrugteboere is, hulle skape in die winter Karoo toe vat. So jy het 'n Karoo plaasie gehad, en dan vat jy dit na Karoo plaas toe. En my pa het 'n stoetram gekoop. Nou, ek het so groot geword, dat ons het gewerk, ons het hard gewerk op die plaas, ons moes pype skuif op die plaas, ons moes help appels pluk, ons moes help pere pluk. Elkeen het 'n definitiewe rol gehad, en ons het, my ouers het gefokus die dag soos die huis uitgaan, moet ons redelik ons ding kan doen. So ons het hard gewerk, ons het vreselik gemaakt, ons het spelle kom keier, en ons was vir ons gesê, vrijdagmiddag kan jylle speel, saterdagoggend pluk jylle appels. Ok, right, so nou, wil my pa stoetram gaan koop, nou moet ons allemaal saam, ons allemaal moet van die situ, broodjies inpak, koffie, jylle krij die hele gevoel, nee, ijsig koud in die winter, jy staan jou lippe en jou vingers is blauw, jy moet saam. En my pa gaan koop toe hierdie stoetram. Dier, jong geld, my ma praat in Trentie, weet my pa nie, want hy het gesê, daar stoetram gaan nie so baie kos nie, en sy het nou vir hom, hy het vir gejok, en al die pa terug probeer my pa vir my ma, so baie geld hierdie stoetram vir hom gaan maak. En, nou as kind, jy sit maar achter in die kar, jy sê niks, jy is maar net gespanne, o, vader, hierdie stoetram hier achter op hierdie lorry, jy veroorsaak konflik in ons huishouding. So maak my pa vir ons, ons kom toe by die huis, almal gaan slaap, stoetram word in die kraaltjie gesit, môre word dan met hom gedeel. Die volgende oggend maak my pa vir ons verskriklik vroeg wakker. En hy sê, ons moet die stoetram het uitgebreek, ons moet almal help soek. Nou sit nog pyjamas aan, jy trek net jou sweetpak boor aan, nou gaan ons vir stoetram soek. Toe ons vir stoetram kry, toe sy deur die drade gehardloop, sy wol is beskadig, sy neusgate bloei, hierdie een oor is heeltemal oopgeskeer. Man, die ding lyk sleg. En ek as klein dogtertjie onthou, ek draai sy na my pa toe, ek sê, ha, gaan vir jou baie geld inbring, nê? Nee. Want ewe skielik besef ek, hierdie stoetram gaan baie groot moeilikheid veroorsaak. Maar my pa sê vir my daai dag 'n verskriklike waring. Hy sê vir my, die kondisie van hierdie skaap se wol, die kwaliteit van sy wol en kondisie hoe die skaap nou lyk, het niks te doen met sy saadvoorplanting nie. En dit is so waar van ons Christene. Ons kyk baie keer na mense of ons sê, my life is such a mess. But Father God comes and he says, where you going to, my plans for you would be so perfect, dat dit hoe jy nou lyk, is glad nie wat ek binne in jou gesit het nie. En dis hoekom ek sê, die vyand kom altyd en hy sê vir ons, jy moet dit doen, jy moet dat doen, jy moet dit doen. Kyk hoe sleg lyk jy nou. En as ons terugvra, is ons voorplanting en kondisie nie afhanklik van waarna toe God met ons op pad is nie. En ek wil hê jy moet dit neerskryf. As jy teruggevalle is, is jou voorplanting, geesvoorplanting en jou kondisie nie afhanklik van waarna toe God met jou op pad is nie. Ons het 'n sekere saad wat in ons ronddra. Waar het ons daai saad gekry? Nie by jou pappa nie, asseblief moenie dit vir my sê nie. Ons het 'n saad wat ons in ons ronddra, waar het ons dit gekry? Sê vir my. Iemand fluister, Jesus. Dit is heeltemal reg. By die kruis, onthou julle wat by die kruis gebeur het, ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat, het jy 'n saad gekry. En dit is waarmee Christus wil voorplant. Daar't 'n ruil transaksie by die kruis gebeur. Die dag toe jy gesê het, Jesus, ek aanvaar jou in my lewe, ongeag of jy goed of sleg groot geword het, ongeag of jy 'n slegte lewe of 'n goeie lewe voor het gelei. Dis ongeag. Die dag toe jy by die kruis kom, het ek bied parenting courses aan en ek verduidelik altyd vir die ouers, gaan sê vir julle kinders, julle moet vir julle kinders kan sê hoe julle tot bekering gekom het en dit moet in 3 sinne gebeur. En ek sê altyd vir hulle, vertel vir julle kinders, daar was 'n ongeluk. Jy het beheer verloor oor jou kar, wat jou lewe is. En toe ry jy in iemand anders vas. En daai iemand anders was Jesus. Toe kan jou kar nie meer ry nie, want toe moet Jesus hom vir jou bestuur. En dit is wat by die kruis gebeur het. Dat 'n ruil transaksie plaasgevind. Ek het gekom met my korrupte saad, met my bitterheid, met my onvergewensgesindheid, met my verwerping, met my pak altyd die skuld op iemand anders, met my kritiese gees en gesê, ek kan nie meer so aangaan nie. So Here Jesus, sal U asseblief kom en hierdie korrupte saad vat, want dit maak my siek, ongelukkig en verbitterd en sal U vir my nuwe saad gee. En dis die saad wat ons nou in ons ronddra. Ek het dit neergeskryf hierso, as julle op die skerm kan sit. Daai saad ken ons nie altyd nie. En dit is baie keer hoekom ons terugval. Ons ken nie ons saad nie. Daai saad moet soos 'n ID-nommer wees. Wie kan hulle ID-nommers vir my sommer net uit jou kop uit sê? Enige iemand? Nee, nie wie Sylvia nie. Blou hemp hierso. Staan geop, sê jou ID-nommer kliphard. Haai. Ek gaan nou vir julle vanoggend leer om die woord te ken soos jou ID-nommer. 4191042143123. As jy jou ID-nommer ken, kan jy die woord ken. Dit staan vir Jesaja 41 vers 9 en 10, Jesaja 42 vers 1, Jesaja 43 vers 1, 2 en 3. Begin die woord ken soos jou ID-nommer, want dit is jou nuwe identiteit. Dit is waarmee jy vasstaan aan Christus. Daai sê, moenie bang of vreesagtig wees nie, want ek het jou uitgekies. Jy is myne. Ek het oor al die aarde gesoek en jy is my dienaar. En as jy in 'n krisis is, wat sê jy op? As die polisie jou vang, dan sê hy, meneer, wie is jy? Dan sê jy 7308130103. Is ek reg? Hulle vra, wat is jou ID-nommer? Ons as Christene het 'n nuwe idee by die Here gekry. Die woord leer ons, toe ons tot bekering gekom het, we've become a new creation in Christ. Dat iets niets plaasgevind, jy kan nie lyk soos jy gelyk het nie. Maar nou wil ek julle ook gerusstel, daar is daarom ook 'n skrif wat sê, by the working out of your salvation. So dis ook oor 'n tyd, maar ons raak niet. En dis die woord van God wat ons niet maak. Dis die woord van God wat vir ons sê, wat jou hart van vol is, loop jou mond van oor. Is dit die waar nie? Ons raak teruggevalle, ons kan die saad nie meer vat nie, want ons ken nie die woord van God nie. Wie van julle is 'n ingenieur? Enige ingenieurs hierso? Okay, ek sal op iemand anders spreek. Ek wil gou vir jou vra, hoekom weet jy wat om te doen as 'n ingenieur? Hy sê, hy weet nie eintlik nie. Hoekom weet jy wat om te doen? Jy beplan vooruit? Wat nog? Wie het nog gesê, jy is ingenieurs? Jy het geswat. Jy het eksamens geskryf. En dit is waardeur God ons vat. Maar ons raak kwaad vir die Here. As ons daai deur die valleie gaan, hy leer ons. Hy sê, swat, is nou die tyd om die woord te leer ken. Dis nou tyd om 'n nuwe identiteit op te bou. Vir jou 'n nuwe ID gee. En daarom wil ek sommer nou sê, bekering is 'n daaglikse ding. Nou ek wil dit vir julle baie prakties maak. Hoekom is dit 'n daaglikse ding? Want die woord sê vir ons, God begin met alles nuut elke dag. If he does it, we should do it. Dis die waarheid. Dit sê, his mercies are new every morning. Dit sê, Psalm 68 vers 19, sê, daily he loads us up with his benefits. Ek dink in die NIV sê dit, daily he carries our burdens. Elke dag. So elke oggend, as jy opstaan, wil ek amper sê, daai uitstrek en sê, good morning Holy Spirit, good morning Father God, good morning Jesus Christ. Ek gee my lewe aan u. Van wat ek vandag gaan doen en beplan, weet u beter as ek. So ek kom buig my knie, soos Esther voor die koning. Ek kom buig my knie. Ek sê, Here Jesus, elke ding wat vandag gebeur, laat ek in u hande oor. En hy is in beheer van ons lewens, maar wedergebore is eenmalig. Is dit waar? Wedergebore is eenmalig, want daai transaksie voor die kruis, daai ongeluk, jy kan net een keer in so groot ongeluk wees. Die ander kere weet jy waar daai ongeluk is. Jy weet waar die kruis staan, van waar jy gesterf het. En dan gaan jy terug na die kruis en sê, Here, ek begin weer hier, want ek het al weer self oorgeneem. Ek wil vir julle Kolossense 1 vers 13 wys wat sê van die nuwe identiteit. En dis ons getuienis. As jy nou slim is, dan raak dit nou sommer jou nuwe ID-nommer. 113213. Hy het ons gered van donkerte en ons in 'n nuwe koninkryk gebring. Hoe amazing is dit? Hè? Ons het as weeskinders groot geraak. En toe sê God, maar ek kom haal jou uit hierdie weeshuis uit. Ek maak jou my eie. En nou kan jy heers saam met my in hierdie koninkryk. Want ons was dood in al ons sonde, maar God het ons lewend kom maak deur Jesus Christus. Het ek julle oortuig dat julle 'n nuwe identiteit het? Dat julle nuut gemaak is? Het julle geweet volgens die wet kan 'n aangenome kind nie onterf word nie? Wie het dit geweet? Jy kan jou eie kinders onterf, maar jy kan nie 'n aangenome kind onterf nie. Hoekom? Is God se identiteit. God sê, iemand vra nydag vir my, was the Greeks God's people? Ek sê, ja, I sê, no. It was the adopted people. Was Israel God's kinders? Ja. Maar ons is aangeneem en God gaan ons nie weer onterf nie. Daar gaan nie weer 'n dag kom wat hy sê, nee, ook skie Suid-Afrika, jy is nou nie Israeliete nie. Onthou ek het ons nie, hy doen nie dit nie. Hy sê, kom, ek het jou klaar nuut gemaak, jy het klaar 'n nuwe identiteit. En dan is 'n nuwe saad. Hoe lyk daai saad? Vol liefde, barmhartigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Nou wil ek hier die saad wat jy vir my netou neergeskryf het, van hoe dit lyk. Waaroor praat die Here nou met jou oor nuwe saad? Skryf dit neer. Hoe wil jy, die Here moes al iets in jou gees begin stuur het. Het hy al? Van nuwe saad. Ek wil nie maak 'n notaatjie. Die Here wil ek met meer geduldig wees. Hy wil ek met more loving, more kindness. Waaroor praat die Here nou op hierdie oomblik met jou? En dan die ou bekende dingetjie, die tong. Ons tong, die woord sê, ons tong kan soos 'n vuur wees wat niemand kan beheer nie. Baie mense sê vir my, dit het actually laasweek gebeur, iemand sê vir my laasweek, nou dien man, bid vir my vir geloof. Want as ek geloof het, dan gaan ek my tong kan beheer. Dan sê ek nie, of frek, ek weet nie of die woord vir ons sê, ons kan meer vir geloof bid nie. Dit sê, Romeine 10 vers 17 leer ons geloof. En geloof kry ons net deur, word net vermeerder as jy die Bybel lees, dit toepas, dit leer en dit toepas. Met ander woorde, as jy die Bybel lees, jou ID nommer ken en dit gaan toepas, dan vermeerder jou geloof. Hoekom? Wat gebeur van die saad groei? Die saad van die gees groei in jou lewe. Maar die tong ding is heeltemal iets anders. Dit sê Spreuke 18 vers 21. Lewe en dood lê in die tong. Die wat dit gebruik sal die vrug daarvan eet. Wat sê julle vrouens vir julle mans waarvan jy die vrug eet? Jy's 'n ou papsak man. Just like it, weet jy, ek moes nooit met jou getrou het nie. Die woord van God wat lewendgewende saad is, sê vir ons daai wat jy sê, bring lewe of dood, en jy sal die vrug van die dood of die lewe eet. As ek het so uit mekaar uit moet trek vir jou. Mans, wat sê julle vir julle vrouens, waarvan jy die vrug eet? Ek wil hê julle moet dit neerskryf. Ek wil hê dit moet vir jou 'n journey wees. Dis nie net 'n preek nie. Ek wil hê jy moet neerskryf. Want dit gaan saam met nuwe saad wat die Here in jou lewe sit. Dit gaan saam met jou skepingsdoel, om in liefdesverhouding te staan, om te sê, liefde glo alles, bedek alles, verdra alles, want dan is dit die saad, wat ons kan voortleef. Een van die goed, waartoe God ons roep, as ons in liefdesverhouding met hom staan, is om waaksaam te staan, waaksaam en biddend wag te hou oor jou familie, papa en mama. Nou is mans vanoggend, so ek gaan nou sommer dit sê. Die huwelik is soos 'n opdrand, nee? Wie sê dis nie soos 'n opdrand nie? Ok, ek wil sê, ek so bly almal loop en wandel in waarheid. Die huwelik is soos 'n opdrand. En as jy met 'n longboard of 'n skibord opdrand ry, en jy kom bo en jy weet nie om te briekie, gaan jy mos net weer afgaan, nee? En die huwelik werk so. Daarom moet ons hekke inbou. So jy ry net teen hierdie hek vas. Anders gaan jy heeltyd weer tot onder. So jy moet hekke inbou. Die een hek om waaksaam en biddend te wees, is om soggens as jy wakker word, na mekaar toe te draai en te sê, my liefie, kan ek my hande op jou lê en vir jou bid? Dan weet te sê, my man, nou bid jy vir my. Dis die eerste hek, om saam te bid. Want mense wat nie saam bid nie, kan nie waaksaam en biddend by hulle familie staan nie. Nou, as jy nie getroud is nie, moet jy nog altyd waaksaam en biddend, oor, want die woord sê vir ons, wat ek in die begin gesê het, dat God roep ons, en hy herinner ons in sy woord, as hy bid vir die medegelowiges. Hoe werk dit dan nou? Mense wat jy nie ken nie, moet jy voorbid, is ek reg? As ons vir mense in Indië begin bid, daarom, as ons na mekaar te draai en sê, wat gebeur in Indië? Waarvoor bid ons? Watter hek wil ons insit, waar die vijand nie kan inkom nie? Gebed. Om saam waaksaam en biddend te wag, maak dat daar liefdesverhouding tussen 'n man en 'n vrou groei, maar soveel te meer tussen jou en Jesus te groei. Want ewe skielik besef jy, ek het vanoggend vir my man gebid, dat hy die leier sal wees van hierdie huis. Ek het gebid dat hy dit sal wees. En ewe skielik begin staan jy in eerbied en sê, I should live of the seed of my tongue. Is ek reg? As jy waak, stel jy God as security guard aan oor jou familie. En as God security guard is oor jou familie, dan die beste voorbeeld, ek vraag weer om verskoning vir die mans, is Spreuke 31. Ek het altyd gedog, daai vrou het regtig bestaan. En toe ek getroud is, toe het ek altyd gebid, asseblief Heer, ek wil nie soggens vroeg opstaan nie. Ek wil nie so sy wees nie. Toe ek eendag hoor iemand sê, nee, dit is net 'n voorbeeld van 'n vrou. En nou dit was, ek spot altyd en sê, dit was my groot deliverance, ek hoef nie vroeg op te staan nie. Maar as my Spreuke 31 gaan lees, is dit 'n vrou wat waaksaam is. Daar staande, as die koue kom, is sy nie bang nie, want haar familie is dressed in scarlet. Wat is dressed in scarlet? Sê vir my, die bloed van Jesus. Dit staan daar, sy is nie bang as dit en dit gebeur nie, want dit is 'n vrou wat waaksaam staan oor 'n familie, wat gesê het, ek verstaan my liefdesverhouding met my man, ek verstaan my liefdesverhouding met God, en ek sal waaksaam staan. Wat intree vir haar familie, wat voorberei, wat omgee vir haar familie. 1 Petrus 3 vers 1 sê, dat 'n man sal gewen word sonder woorde. Met ander woorde, dit is 'n vrou wat toelaat dat Heilige Gees haar marineer en sag maak en deurdrenk wees met die Gees van God, sodat sonder dat sy 'n woord sê, haar man oortuig sal word. Hy is reg of hy is verkeerd. Hoekom is dit so? Is dit nie 'n vrou wat waaksaam staan by haar familie nie? Is dit nie 'n vrou wat uit die pad uittree en sê, jy loop voor. Jy is die leier van hierdie huis. Jy mag voorloop nie. Die slang in die gras is mos nou maar altyd dat die vyand mos maar heeltyd vir Eva uit die plek uit wil weglok. Is dit nie waar nie? En as, dink aan die sambreeltjie, daar staan papa, mama en hulle kindertjies onder die sambreeltjie. Wat maak 'n sambreel? Protects you from the sun and rain, sê sy, dit is baie waar. Goed, so as mama besluit, ek hou nie van papa se leierskapstyl nie, ek hou nie van hoe papa optree nie, ek hou nie van hoe papa dit nie, ek hou nie van papa dat nie, so ek staan nou uit. Wat gebeur dan? Dis die slang in die gras, en dis wat precies wat die slang met Eva gedoen het. Staan uit onder die sambreeltjie, en dan sê oop, vir die aanslag van die vijand. En dit is waar die vijand kom in jou saadsakke en jou wynsakke kom stik en steek. Want jy gaan uit onder die orde van God. Wat gebeur as jy uitbeweeg? Wat gebeur as jy uitbeweeg? Dames? Iets of iemand anders beweeg in. Is ek reg? Ek gaan nou baie gewaagde ding sê, maar te veel vrouwens kom deesdae by my en sê, Nadine, my man speel net golf, of hy ry net fiets. Dan begin ek, dan sê ek, eer jy hom, eer jy sy leierskap. Ek hou nie baie van hoe hy dit en dit nie. Dan sê ek, goed, as hy jou kinders disciplineer, sê jy altyd, stop papa, nie so nie. Dan sê sy, ja, dan sê ek, ek sal ook gaan fiets ry het. Let's be honest with each other. Want God het ons gees DNA as vrouens gemaak om sag te wees, sagmoedig te wees, barmhartig te wees en juist onder hy sambreel te staan waar ons veilig kan wees en waar ons man gewen kan word sonder woorde. Ek wil nou vir julle 'n staaltjie hier vertel. 'N vriendin van my, haar man, van julle sal dalk al van weet, haar man het verdrink. Sjoe, seker al so 6 jaar terug. En hy was 'n prokureur gewees in Melkbos. En ek en Marie het sy vrou en sy sussie sit een aand om 'n tafel by hulle. Nou vertel hy ons van hierdie nuwe sekretaresse. Marie het dit op daai stadium hierdie, ek wou amper sê revelation gehad, dat sy laat hom sy gang gaan en omdat sy gang laat gaan, doen sy ook haar ding. As hy vir Asie, ons gaan eet uit die aand, dan sê sy, nee, ek het nou klaar met my vriendinne iets gereël. Jy weet so, sy het nou heeltemal onder hierdie beskerming uitbeweeg, en ons het die dag gesprek daaroor, en ek sê van Mariet, as ek jy is, beweeg ek baie vinnig terug, want hoe kom ons terug? In Godse orde en beskerming, only by choice. Dis 'n keuse wat jy maak. Here, volgens u woord beweeg ek terug. Dit is so eenvoudig soos dit. Ek sê van jong, as ek jy is, beweeg ek terug, want jy weet, as ons altyd iets of iemand anders wat daar intree. Maar net sê ek dit, ek wil hier sy my dink daar oor. Die aand kom Cliff by die huis en hy sê, hy het nou die oulikse sekretaris, maar ons drie soos in, ruk ons koppe. En hy sê, sy is so georganiseerd, en sy is so achter mekaar, en niks val in die kantoor mee, pap op die grond nie. Maar ons is half so bewend, wat kom? En op die stadium, kyk, hy vir ons al drie, hy sê, wat is fout met julle? En sonder dat ons mekaar kyk of het beplan, vra ons, is sy mooi? Nou, ek wil dit vertel, want vrouwens, dis altyd vrouwens die eerste vraag. Waar teen kompeteer ek? Is dit die waarie? Is sy mooi of is sy nie? Is sy nie mooi, is die nie wat gaan maak? Maar Cliff vir die hele situasie, heeltemal boos, toe sê, sy is georganiseerd, sy is mooi, sy ry fiets, sy speel golf. Ach, en Shank, toet hy net daarna verdrink, die so by melkbos. Maar, dis wat ek wil sê, jy weet, baie keer, dink ons, dis hierdie geveg, tussen my man, en ek gaan nou harde kwaas wees, en ek gaan nou op my punt staan. Ek gaan, net soos as ek nou met mans praat, sal ek nou vir hulle sê, hoekom hulle vrou in sy harte toe gaan, maar dit is waar een man sy harte toe gaan, want God het ons geskape, om een hulpmaat te wees vir ons mans. Ek sê altyd vir vrouwens, jy kan net by jou man wees, jy kan net by hom wees, en sy tentjie sal vol wees, want jy kies, om in sy beskerming en onder sy gesag te wees, bo vriendinne, bo koffiedrink of wat ek al. So met dit wil ek sê, gun jou man om leierskap te wees. Gun jou man om jou lief te hê. Ek hou altyd so min of meer vrouens my ouderdom dop. Dan vra hulle mans vir hulle, wil jy tee? Nee, toe maak sal self maak. Kan ek vir jou broodjies meer? Nee, toe maar papa, ek sal self. Kom, ek maak vir jou. Hy wil jou lief hê. Aanvaar dat jou man jou bedien. Aanvaar dat hy iets vir jou ook kan doen en wil doen. En as hy nou peanut butter en kaas op jou broodjies het, dan smaal jy. Dan sê jy, baie dankie vir hierdie heerlike broodjie. Want dis die trap waar ons val. Jesus, kom hier by ons en sê vir ons, o, oh, ja, jy weet, ek kan jou help, maar ach, vader, jy weet, hierdie gift van jou kan ek my veel mee maak, he. So, ach, ja, jy wacht, kom, ons dink nou bykie. Hoe gaan ons, Jesus sê, nee, kom, ek vir jou nie weer identiteit, ek vir jou nie weer saad, ek vir jou new mercies, I've got everything new for you. Dit kom al uit die Oude Testament uit, waar hy sê, elke oggend het hy vars manna vir die Israelite gegee, elke oggend is daar iets vars. Dan wil ek soms so 'n bietjie oor die kinders praat. Wie wil hoor oor die kinders? So bly julle wil hoor oor die kinders. As jy 'n vrou is, nou weet ek hoekom sy wil weet van die kinders. Sy saam met haar ma na paai. As jy 'n vrou is, ek gaan dit nou in Engels sê, met life-giving seed, wat toelaat dat Heilige Gees jou nuut maak, elke dag, wat toelaat dat jy gelei word deur Heilige Gees elke dag, wat toelaat dat jou man jou beskerming is, jou leier, dan gaan jy life skills vir jou kinders aanleer, en jou kinders gaan lewensgewende saad hê. Ek sê altyd vir families, asseblief, moenie as jy 'n seun en 'n dogter in jou familie het, dat hulle mekaar sleg sien nie, want dogters leer aan. Ek het in so'n huis groot geword. Kyk, ek was die willewragtig van die familie. Op my troue, toe vraag ek vir my pa se beste vriend om die speech te doen, toe sê hy, ons is net so dankbaar die wille een is uit die familie uit. Want ek het my boeties ore aangesit. Nou vat so'n vrou en sit nou huwelik. Free speech. Jy sê vir mans wat jy wil, wanneer jy wil, hoe jy wil. Ek wil nou met die papas praat. Papas, jy mag nie toelaat dat jy dogters so met julle seuns praat nie. Want ons leer vir seuns om nie aan die dogters te slaan nie. Maar wat leer ons vir dogters? Want dit wat jou dogter doen met haar tong, noem ek woordmoord. Is dit waar, he? En dit is wat ons dan as volwasse vrouens doen. Ons wil God se guns hê. Ons wil saam met die gees van die Here beweeg, maar ons pleeg woordmoord omdat lewe en dood in die tong lê en ons die vrug daarvan eet. Moenie vir jou kids agteraf geld gee as pappa nee gesê het nie. Dis jok en steel. Jy mag dit nie doen nie. Dan vat jy sy leierskap by hom af. Jy leer vir jou kinders om oneerlik te wees. Jy mag dit nie doen nie. Ons het vriende, hy gaan bitter kwaad wees as hy weet ek het dit stel, maar ons het vriende wat die man en die vrou so bietjie deur 'n moeilike stadium gegaan en dit was die gevaar. Hy sê, man, ek sê vir my drie seuns, hulle moet werk vir hulle geld en gee die ma vir hulle R1000 elk. Hy sê, nou wat is die punt, wat leer ek vir hulle, hy's 'n bouer. So besef sy vrou, o ja, nee, dit kan nou glad nie so werk nie en hy... Maar sy kinders was so vroeg hoërskool, laerskool, daai senior fase van laerskool, junior fase van hoërskool. En hy gaan trek geld en dis in 'n briefcase en hy moet dit gaan bank. En hy kom by die huis en hy sien maar sy briefcase die een kant is oop en hy tel al sy geld en hy besef daar's 'n R100 kort. En hy vra vir sy vrou, "Waar is die kinders?" Sy sê, "Nee, ek weet jy, hulle is hier uit." So ry hy, hy wil nou by die bank kom, toe hy verby die kafee ry, toe besef hy, hier staan al drie hulle seuns en elkeen het 'n maat. En hy gooi 'n klip in die bos en hy roep hulle, hy sê, klim in. Hulle klim in, hy sê, wat julle met die R100 wat julle gesteel het by my, gaan sweets koop, ja papa, skies papa, hy sê, is reg, gaf julle wys wat moet gebeur as mens steel. Hy vat vir die polisie stasie toe. Een pel van hom werk, hy maak een saak, maar nou vertel is baie snaaks as hy die story vertel, hy maak notas en sê, maak een saak, moet het net nie laat deurgaan, asjeblief, okay, verstaan, maak een saak, die aand 7 uur kom hy by die huis, hulle is in die sel, in hy dag sel, al drie van hulle, kom hy aand by die huis, Santi vra vir hom, waar is die kinders, hy sê, hulle sit in die tronk, gaan al is vir die kinders, nou alle mamas weet nou al klaar hoe jy op hierdie fase reageer as jy hoor die paar die kinders in die tronk gaan sit. Maar ek dink dit is baie keer hoe pa's voel. Jy weet, ek probeer vir my kinders beginsels leer, maar mama heeltyd net agteraf. En dis hoekom dit so belangrik is om daai autoriteit en daai liefdesverhouding waarna ons staan te eer en te verstaan. Want onthou, ons gaan dit nie net met ons mans doen nie. Ons gaan dit met God ook doen. God gaan ook vir ons goed. Fransie is reg, maar ons compromise om so bietjie om die draai. Asof hy nie weet en verstaan wat aangaan nie. Want ons as ouers los voetspore in ons kinders se lewe wat ek en jy nooit van sal weet nie. Praat bietjie met jou kinders en sê, wat staan uit van jou opvoeding? Dan sit jy goed waarin jy aandag gegee het en in probeer druk het nie, dan sê kinders goed soos, hoe papa altyd met mama gepraat het, of hoe mama altyd een skinkbordjie gedek het vir papa, dan sê daai goedjies wat jy hoor, die goed wat jy nooit geleer het nie, maar die voetspore, die saad wat jy oorgedra het, die saad wat in jou lewe geleed, wat dan oorgewaai het na hulle toe. Jy leer ook vir jou kinders, dat hulle sleg praat van niemand in enige gesagsposisie nie. Niemand nie. Met dit selfs nie Zuma nie. Ons moet vir ons kinders leer, ons bid vir ons staatspresident, maar ons gaan nie hy vrug eet van ons woorde nie. Dink julle nie, ons as nasie eet baie vrugte van ons woorde nie. En as ons as nasie dit eet, vat het kleiner na jou gesin toe. Watter vrug eet jy van 'n saad wat Jesus Christus vir jou kom gee het, wat eintlik lewendgewend moes wees, maar omdat jy 'n saad gaan saai van dood met jou tong, moet jy vandag daai dooie, leë, hol vrug eet. That never satisfy. Disiplineer jou kinders. Maar as jy jou kind disiplineer, mag jy nooit weer terugverwys daarna nie. En dit is mos 'n beginsel wat jy uit 'n liefdesverhouding leer. Is dit waar nie? Imagine jy en jou man beklei. En kom ons val die ergste en jou man sê, ek het jou verneek. En jy gaan dit deur, en jy verwys nooit weer terug daarna nie. the character of Christ. Twee weke terug sien ek so 'n tannie. Ek sien nou tannie met my ma se omtrent haar ouderdom van so 60, 62. En haar man het haar verneek en ek weet daarvan, ek ken hierdie tannie. Ek sê vir haar, het tannie nooit gedink om te skei nie. Hoor gaga hierdie woorde van 'n goddelike vrou. Sy sê, my skat, ek kon, ek weet ek kon. Maar dan herinner die Here my aan die 20 goeie dinge wat hy doen. Dan kan ek hom ons nie uitkryt oor een verkeerde ding nie. The heart of Christ, is dit nie? Dit is 'n vrou wat in liefdesverhouding met haar man en met Christus staan, wat sê, ek kan ook by Jesus kom en dan kan hy ook sê, maar jy het ook die laaste ding gedoen. Ok, kinders wil twee goed hoor. Hulle wil hoor dat hulle onvoorwaardelik liefgehê word en dat jy weet, dat jy goeie dinge vir hulle sien. Nou, as julle wil weet, as ouer, ag sommer net as jy gebles wil wees, ek het hier neergeskryf, gaan YouTube Carol Kent se getuienis. Carol Kent, jy spel het C-A-R-R-O-L en daarvan is K-E-N-T. Dit is die getuienis van 'n mama wat een dag van die polisiestasie oproep gekry het en gesê het, mevrou, ons soek jou en jou man by die polisiestasie want jou kind het moord gepleeg. En sy sê, dit kan nie my kind wees nie. Dit is onmoontlik. Dit kan nie my kind wees nie. En dan deel sy die emosies waardeur jy gaan. En sy sê, maar toe sy en toe sy besef hy is skuldig, dat sy dit met haar glas die eerste keer wat sy hom kan besoek, toe sy opkyk en hom in die oë kyk en hom sê, daar's niks wat jy kan doen wat ooit kan maak dat ek vir jou sal ophou lief hê nie. Want sy het iets verstaan van Jesus se hart vir haar kind. Maar dit moet ook Jesus se hart wees teenoor ons mans en mense in gesag is gesagsvergeerde. Heilige Gees sê vir ons, dat is baie wat nou kan dink, maar ek koop nie met my man sy gesagstelle, ek koop nie eers met sy persoonlikheid nie. Dis wat die woord van God vir ons sê. Die Heilige Gees help ons om te koop met die dinge van die lewe. Dit sê, as jy wil hulp hê, sal jy krag ontvang en die Heilige Gees sal oor jou kom en hy sal jou versterk. Kan jy die belangrikheid sien van liefdesverhouding? Ek wil ook sê dat vrouens nie egbreek mag pleeg. Emosionele egbreek deur vir vriendinne heeltyd te vertel wat 'n man doen en nie doen nie. Dis emosionele egbreek. Jy mag dit nie doen nie. Jy gaan in jou binnekamer in. Jy maak jou deur toe en jy roep die Gees van die Here aan, want die woord is die waarheid en die waarheid sal jou vrymaak en die waarheid sê vir ons dat if you call on the name of the Lord you will be saved. Dit sê, as jy krag nodig het, sy Heilige Gees oor jou kom, en hy sal jou versterk, en die Heilige Gees help jou om te koop met dinge waarmee die gewone mens nie kan koop nie. Maar ons as Christene, kyk terug na die wêreld en sê, die wêreld koop nie met dit nie, so ons moet ook, dit is fyn as ons nie meer daar koop nie. Nee, dit is nie fyn nie, want ons het Heilige Gees aan ons kant. Toe Jesus opgevaar het in die hemel, het gesê, hy geef ons Heilige Gees. Ek en jy is gevul met 'n nuwe identiteit en met nuwe saad. En dan gaan ek hiermee afsluit om te sê, vrouens is typerend van Heilige Gees in haar huishouding. Ons moet die versinnebeelding wees van Heilige Gees in ons huise. As ek na jou man en jou kinders toe gaan, sal dit hulle getuienis wees. As ek sê, kan jy Heilige Gees leer ken deur mama te volg? Wat gaan daar antwoord wees? Net so, as ek na die papas toe gaan, papas versimboliseer Vader God in 'n huishouding. As ek na 'n vrou toe gaan en na haar kinders toe gaan en sê, kan jy die vaderhart van God leer ken deur na jou papa te kyk, wat gaan hulle sê? Jy sien, die geheim met ons wat typerend moet wees van Heilige Gees, is Heilige Gees lei en dryf nie. Ons as vrouens moet in hierdie samelewing ophou om te dryf. Die woord sê vir ons, hy lei ons na waters waar daar rus is. Dit sê in, jy kan aan Jesaja skrifie opsit wat sê, ons sal 'n stem agter ons hoor sê, hier is die pad, loop hier langs. Hy lei ons. Dis 'n ingesteldheid.
Dis nie iets wat dryf en 'n ywer en 'n dit en 'n dat nie. Vriendin van my het vir my het in Frankryk op vakansie en sy bring vir my linnepakkie saam. Dit is nou al 'n paar jaar terug. En ek is so tjaf met hierdie linnepakkie. Kyk, ek dra my sonnog kerk en sê, ek wil net vir julle sê, hierdie linnepakkie kom van Frankryk af, verstaan jy? Lees die washing instructions, volg dit precies. Mieke is op daai stadium, ek dink so 2.5. Daai pakkie krimp so, dat Mieke hom daarna dra. Net so 'n pakkie. Maar ek ween oor my Franse linnepakkie. En ek sê, jy, dit maak het die instructies gevolg. Toe ek so in die binnenkant van die pakkie kyk een dag, toe ek nou die pakkie staan en strijk, toe staan na Made in China. Is graad nie 'n Franse maaksel nie. En dis wat die vyand met ons kom doen. Hy sê, this is the real thing. Put it on. Beklee jouself daarmee. Dan een dag kom Heilige Gees en hy kom maak ons nie, dan besef ons, maar dit krimp. Die ding pas nie meer nie. Want ons moet aanbeweeg. God wil ons herpositioneer. Ons moet 'n nuwe kleed kry. Kan jy onthou, toe Samuel na die tempel toe gegaan, toe Hanna hom afgegee het, toe het sy elke jaar gegaan, en vir hom 'n nuwe kleed aangesit. Nou, vroeër in die jaar, ons het van 'n bos toe getrek, is ek deur 'n verskriklik moeilike tyd om aan te pas, en my voete te vind, en een nag maak die Here my wakker, en ek sien so 'n ruil staan. Ag maar net uit sulke wiele. Nou hang so sulke klomp gekleurde klere op. En ek dink by myself, daai goedjies is te klein vir my. Toe ek dink, toe dink ek nou natuurlik aan my linnepakkie. Toe ervaar ek hoe Heilige Gees vir my sê, this is what I would like my people to dress in, to dress with. Om klein pakkies aan te trek, omdat hulle so klein is. En so vol van die Gees is, dat as ek hulle beklee met my teenwoordigheid, dan verander hulle hierdie reuse. Maar die Here wys, maar dis verkeerd, om ons wil groot en sterk en laat wees, dan kom hang hierdie klein dingetjie oor ons, dan sê ons, ag nee Here, hierdie, nee, dis om nou te min en te klein, ons wil nog groter gaan. So die geheim is, weer, om te gaan sterf by die kruis, en te sê, Here, ek het net 'n ou klein ware linnepakkie nodig. Kom beklee my met u goue kleed, wat u teenwoordigheid en die salwing kom verteenwoordig. Wat die wêreld dalk gaan sê, wat is fout met jou? Jy moet nou daai ou terugslaan. Nee, want die saad in ons hart herinner ons, draai die ander wang, wees die minste, wees op die uitkyk vir ander mense. So, ek wil vanoggend sommer net bid dat die saad in ons harte wat hierdie Gees daar geplant is, sal multiply. Because a seed only multiplies after its own kind. As jy bitterheid het, gaan jy die saad van bitterheid laat vermenigvuldig. Maar as jy die saad van die Gees van God het, is dit die saad wat jy gaan vermenigvuldig. Ek wil nou sommer net vra, waar is die worship band? Wie, wat, asseblief, kom vorentoe. Ek wil hier, julle moet juist hierdie Savior King sing. En ek wil hier, dat as jy vanoggend sê, die Here het vir my een spesifieke vrou gewys, vroeg vanmôre. Die Here het vir my gewys hoe jou skoene lyk. En ek glo jy is vandag hier, want as ek jou skoene sien, gaan ek jou herken. Maar ek wil hier kom vorentoe, as jy vanoggend vir die Here sê, Here, ek het vergeet wat by die kruis gebeur het, ek het vergeet van my nuwe saadsak, ek het vergeet van die wynsak wat die nuwe wyn nie moet uitloop nie. So ek wil vanoggend vir u kom vra, kom herpositioneer my in die Gees, sodat ek kan doen wat u my geroep het om te doen, sodat ek onder u beskerming en onder my man se beskerming kan staan. Mans, ek wil sommer sê, kom vorentoe, as jy vanoggend sê, I want to take up my leadership as Christ meant it to be, as Christ called me to be. Wil ek vir julle vra, kom vorentoe, terwyl ek wil hierdie ander moet sommer net worship, terwyl die ander worship, wil ek vra, roep net die Here aan. Wil jy almal, al ken jy nie die song nie, jou oë toe hou en net vir die Here te sê, kom vul hierdie tempel vandag. Come fill this temple with your glory and with your presence.